Moito te hemos falado neste espazo do Trogundo Posible de iniciativas que están relacionadas coa sustentabilidade, con aqueles proxectos que nos axudan a cuidar a natureza ou polo menos que anondan a la máis. Precisamente ese é o caso de Green Granel, unha nova proposta que atopamos na cidade de Vigo, na Rúa Aragón, para mercar a granel. Un bo xeito, sen dúbida, de reducir o noso consumo de plástico e tamén a cantidade de lixo que xeramos, un dos grandes problemas medioambientais que temos na sociedade actual. E para falar deste proxecto temos a súa promotora, a súa responsable, a Sandra Vázquez Rivas. Moi boa tarde, Sandra.
Hola, boas tardes, que tal?
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe para presentar esta iniciativa que non leva moito, pois coas portas abertas, creo que a finais do pasado mes de marzo comezaba desa a apertura coro público. Cales están sendo as primeiras sensacións?
Bueno, a xente que está a acudir á tenda gusta ya a proposta, aparte de ter unha amplia variedade de produtos, a posibilidad de poder comprar un poquinho de cada un para ir probando, sobre todo os que son ecolóxicos, que o prezo é un pouco máis alto que o convencional. Entón, así teñen a posibilidade pois de probar produtos ecolóxicos bueno, na cantidade xusta de cada familia, que a veces o que importa é eso, non ter que comprar un paquete se só vive unha persoa, pois a posibilidade de comprar soamente o que precisen cada un.
Sen dúbida, esa é unha das grandes ventaxas desta proposta a granel, porque cada un de nós pois temos unhas necesidades e deste xeito tamén podemos medir o que queremos mercar. Pero antes de mergullarnos nesas ventaxas que nos ofrece esta proposta, tamén queríamos saber, o primeiro de todo, que tipo de produtos ofreces en Green Granel.
Sí, podes atopar calquer produto de orixe animal, vegetal, perdón. Uh-huh. Desde fresco, produto fresco, que ese sí que sería todo ecolóxico, froitas, verduras e hortalizas. Produto conxeado a granel, que ese non é ecolóxico, pero temos unha opción ecolóxica e vegana en croquetas conxeladas. Uh-huh. Logo, todo o que é produto seco, legumes, fariñas, cereais, pastas, frutos secos, froitas deshidratadas, as semillas que están tamén moi en auxe últimamente. Uh-huh. E logo infusións, tés, todo que se poda vender a granel, pois o temos.
E creo que tamén algo de produtos de higiene, non? Tamén tendes na vosa oferta.
Sí, temos unhas esponxas ecolóxicas, que son esponxas vegetais, que, bueno, duran bastante. No momento que haya que tiralas, pois non van contaminar, non están feitas ni de plástico ni de ningún outro produto contaminante, porque son vegetais. No momento que se tiran, pois son biodegradables. Bueno, tamén quero ir ampliando un pouco a opción de produtos de higiene e de limpieza. O tema é que costame atopar produtos que non veñan en envases plásticos, que é o que eu estou intentando evitar. Espero que co tempo poda un pouco ampliar a oferta, pero de momento temos pouquiña cousa.
Precisamente, orixe, de seguro que é unha das cuestións que preocupa aos consumidores que se achegan a túa tenda. De onde proceden todos eses produtos que ofreces?
Claro, a procedencia é o que podo, no máximo compro produto o máis local posible, sobre todo no fresco, no produto fresco. O resto de produtos, o que teño a opción de produto nacional, sería nacional. Moitos deles, sobre todo infusións, especias, a maioría ten que vir de fora porque nacional hai pouca producción. Outro problema é no produto ecolóxico, que hai veces que en formato a granel costa un pouco topar, tamén veñen en formatos máis pequenos para uso particular, pero bueno, eu sigo na búsqueda de produtos novos para ir ampliando a oferta, sobre todo nos ecolóxicos.
Uh-huh. En canto á conservación destes produtos, non temos que ter ningunha preocupación, e a mesma que podemos atopar en envasado, por suposto.
Exacto, o que se recomenda é que no momento que o cliente faga a súa compra, se pode traer o seu bote de casa e rellealo, senón outra opción é levar nas bolsiñas que temos de papel, pero o que recomendamos é sempre na casa almacenalo ou en botes de vidrio, que é o máis hermético posible, ou senón calquer tarro que poda pois quedar o produto ben protegido, sobre todo dos olores e do aire.
Este é unha desas ventaxas que dicíamos desta proposta granel, pero son moitas outras. Dinos, fálanos desas ventaxas, de por que debemos facer a nosa compra deste xeito.
Ben, eu creo creo que a primordial que foi un pouco que desencadeou a miña idea de facer este tipo de negocio foi a eliminación dos envases plásticos. O principal objetivo, de feito, aquí é un, só teño bolsas de papel, ou para o produto que é conxeado ou aceitunas, teño tarrinas que son de maíz biodegradables. Entón, a principal preocupación e o que debería primar sería un pouco a sostenibilidade, pois evitando os residuos plásticos, sobre todo envases, bolsas, etcétera. Pero logo, por suposto, tamén comprar formatos a granel tamén é un pouco máis económico para o consumidor, porque moitas veces o que se paga é un envoltorio, a publicidade do envoltorio, custa máis comprar un paquete de 200 gramos que o mellor comprar un kilo en formato a granel. Uh-huh. Entonces, esas serían un pouco as vantaxes.
Uh-huh. E ademais que podemos ver eses produtos, non ver nos mesmos a súa calidade, sí, a súa conservación, porque, bueno, pois nos mesmos os podemos coller, non? Falabas dun aspecto importante que, sen dúbida, interesará os nosos ouvintes, que é o prezo, non? En este tipo de alternativa os podemos gastar un pouquiño menos precisamente por iso, polo feito de que non teñen tantos envases. A diferencia é moi notable?
Sí, a ver, sí que hai diferencia, porque o que dicía antes, variará un pouco dependendo tamén a marca, o proveedor, pero sí que é verdade que cando compras un paquete 250, 400 gramos, parte do que estás pagando é a embalaxe, a publicidade do que para facer ese paquete, esa imaxe, se faz o cálculo a proporción en kilos. Hai bastante, dependendo do produto, evidentemente, pero sí que hai bastante diferencia a comprarlo a granel. Por eso que, bueno, aparte desa ventaxe de que en proporción é máis barato, a facilidade de poder comprar menos cantidade, adaptada un pouco a cada fogar, eso tamén fai que aforres, porque ao final non estás comprando comida que logo vas desechar porque non consumes. Entonces, ao final é ahorro doble.
Sen dúbida, novas tendencias no consumo como esta que se nos estás ofrecendo, non sei se o futuro irá por este lado.
Eu creo que sí, que a xente cada vez máis, sobre todo en temas de alimentación, aparte de ver un pouco a súa saúde, o que consume, os ingredientes, sobre todo o produto ecolóxico, tamén mira un pouco o formato de por que está pagando este prezo por este produto. Non só por o produto en sí, senón por a imaxe, a marca da empresa, etcétera. Entonces eu creo que un pouco, evidentemente, queremos comprar calidade, pero tamén queremos saber un pouco o compromiso das empresas dos produtos que estamos a comprar, non? Un pouco a responsabilidade social, pues, o compromiso coa sociedade, co medio ambiente, etcétera.
E o comercio de proximidade, sen dúbida, e o asesoramento, que neste tipo de produtos tamén é moi importante. Pois tamén queríamos falar un pouquiño das túas perspectivas de futuro. Dicíamos que levades moi pouquiño, dende finais do mes de marzo. Cara onde querides ir camiñando?
A ver, levamos abertos dende o día 24, fai 10 días, máis ou menos. Eu levo desarrollando o proxecto 2 anos e medio, porque, bueno, é un proxecto un pouco ambicioso, non era só unha tenda pequeniña a granel, case un supermercado, porque temos conxelados e tal. Entonces, o proxecto foi un pouco ambicioso. De momento, eu estou un pouco a establecer, corregir erros, un pouco pulir este proxecto. Confío que vaya ben, e máis adelante, pois, se pode ampliar e abrir outra tenda, por suposto que sería unha mellora.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen á tenda, a que coñezan o que estás a facer en Green Granel, na Rúa Aragón 13, en Vigo, e senón tamén poden achegarse á vosa páxina web, a greengranel.com, e ali coñecer un pouquinho máis, pois, esta iniciativa que leva tan pouquinho aberta, pero que xa está tendo moi boa acollida. Moitísimas grazas, Sandra, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vosotros. Hasta logo.